Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog ponedjeljka 24. augusta. A u narednih pola sata sljedeće teme su u našem fokusu. Kriza sa migrantima i izbjeglicama na granicama Grčke, Makedonije, Srbije i Mađarske poprima obrise humanitarne katastrofe. Burno u bosansko-hercegovačkim službama bezbjednosti. Da li se pojačava pitanje odgovornosti ili je riječ o političkim razračunavanjima? Analiziramo šta donose nove runde dijaloga Beograd-Priština u Briselu, zakazanog za srijedu. Uoči samita Evropska unija-Zapadni Balkan u četvrtak u Beču za Radio Slobodna Evropa o očekivanjima, govori analitičarka Jelica Minić. Crna Gora donijela dugo očekivani zakon o vjerskim zajednicama kojem se oštro usprotivila za sada Srpska pravoslavna crkva. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izbjeglička kriza na granicama Grčke, Makedonije i Srbije glavni je svjetski headlines već danima jer poprima oblike prave humanitarne katastrofe. Nakon što su makedonske vlasti otvorile granicu ka Grčkoj, na hiljade izbjeglica sa Bliskog istoka ponovo su na putu ka zemljama Evropske unije. Na tom putu prolaze i kroz Srbiju gdje se zadržavaju nekoliko dana, tek da na kratko predahnu i odmore se od gotovo jednomjesečnog iscrpljujućeg putovanja. Naš Dušan Komašević je jutros u Beogradu razgovarao sa nekima od njih.
Na autobusku stanicu u Beogradu autobusi sa izbjeglicama iz Preševa pristižu tokom cijelog dana. Iz jednog tek pristiglog autobusa izlazi Haret, 25-godišnji momak iz Dare, grada na jugozapadu Sirije. Haret i njegova grupa u nedjelju su bili na grčko-makedonskoj granici. Zna da je tamo prethodnih dana bilo napeto, otkako su makedonske vlasti zatvorile granicu, ali on je, kako kaže, lako prošao.
Moja grupa nije imala problema, ali kada smo ušli u Makedoniju, na željezničkoj stanici smo sreli prijatelje s kojima smo živjeli u Izmiru. Rekli su nam da su danima spavali na granici sa Makedonijom, ali moja grupa je za pola sata ušla u Makedoniju.
Monzer Abu, 28-godišnji Sirijac, nije bio te sreće. Prema njegovim rečima, makedonska policija je bila brutalna.
Bilo je veoma loše, bili su veoma ljuti. Htjeli su da nas kazne, ali srećom niko iz moje grupe nije povređen, hvala Bogu. Na makedonskoj granici su bili ljudi iz Ujedinjenih nacija, oni su nam pomogli da pređemo.
Prema podacima UNHCR-a, više od 7000 ljudi je ušlo u Srbiju u noći između subote i nedjelje nakon što su uspjeli da pređu iz Grčke u Makedoniju i sednu u voz u Đevđeliji. Kada dođu do Beograda, najveći broj njih privremeno utočište nađe u obližnjem parku nedaleko od autobuske stanice. Iako je premijer Srbije prošle sedmice posjetio park i obećao dodatnu pomoć u ćebadima i opremi za bebe, ljudi koji tamo provode vrijeme čini se da nisu osjetili poboljšanje. Naš sagovornik Monzer Abu u Beograd je stigao u nedjelju. Noć je proveo u parku pod vedrim nebom.
So cold. No one ask. No one take care.
Tako je hladno. Niko nas ništa nije pitao. Nikoga nije briga. Policajci dođu i odu. Niko nam ništa nije dao. Ujutro, deca plaču, nikoga nije briga. Mislim da nas ljudi ovdje ne vole. Niko nije došao da pita treba li nam neka pomoć. Niko iz Ujedinjenih nacija, iz vlade, ništa. Pogledajte kakva je situacija sa toaletima. 7 dana se nisam okupao niti promijenio odeću. Jako je loše.
U takvim uslovima izbjeglice se zadržavaju tek nekoliko dana. Haret nam kaže da će ovdje prikupiti snagu za nastavak puta ka Evropskoj uniji.
Ovdje ću ostati samo jedan dan, hoću malo da se odmorim. Gotovo mjesec dana me prate samo problemi, tako da će ovdje biti jedan dan, a onda ću pokušati da uđem u Mađarsku. Čuo sam da će Mađari zatvoriti granicu, ali nas Sirice vodi nada. Pokušavat ću iznova i iznova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U narednom mjesec ili dva dana u Srbiju se očekuje dolazak od 2 do 3 hiljade migranata dnevno. Procjene su Komesarijata za izbjeglice i migracije. Samo tokom vikenda više od 8 hiljada izbjeglica prošlo je kroz prihvatni centar za migrante u Preševu, koje su se preko Beograda uputile ka granici sa Mađarskom. Zoran Glavonjić o tome ima više detalja.
70 autobusa sa izbjeglicama stiglo je u Beogradu noći između nedelje i ponedeljka, kada su mediji pisali o tuči migranata u parku kod glavne autobuske stanice, na što je reagovao premijer Aleksandar Vučić.
Smatramo da ne postoji ni jedan razlog da se protiv tih ljudi vodi kampanja i ja vidim da u Srbiji narasta taj negativistički pristup prema tim ljudima, da onda insistiramo na tome kako su se potukli, a koliko puta smo se mi Srbi potukli u tom istom danu.
Prema posljednjim podacima, 10.000 izbjeglica koje su u Srbiju ušle iz Makedonije nalazi se u Preševu, Beogradu i Kanjiži. Oni se, nakon što se registruju i uzmu pakete hrane i vode, ne zadržavaju u prihvatnom centru, već put nastavljaju prema Beogradu. Nenad Ivanišević iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja kaže da su ovog vikenda dnevni troškovi u prihvatnim centrima od po 15.000 evra duplo porasli i očekuje podršku Evropske unije.
Očekujemo da to bude samo deo novca koji ćemo dobiti. Niti smo učestvovali u kreiranju krize, niti smo rešenje krize. Očekujemo od Evropske unije da donese strategiju, da odredi koji su pravci rešenja ove krize, a Srbija će svakako i do sada biti deo svakog rešenja.
Ujedinjene nacije zadovoljne su kako se prema izbjeglicama odnosi Srbija, koja je obećala da neće zatvarati granice. Hans Friedrich Schoder iz UNHCR-a kaže da greše oni koji to čine.
When states close their borders like Macedonia did a few days ago.
Kada države zatvore svoje granice, kao što je to uradila Makedonija, to stvara velike probleme zbog kojih sada u Srbiji imamo povećan broj izbjeglica. Nadamo se da se to više neće događati i da će se ti brojevi smanjiti. Države kroz koje idu ovi ljudi trebalo bi da poštuju humani pristup i ne zatvaraju im prolaz. Među izbjeglicama u Srbiji najviše je državljana Sirije, a po masovnosti slede Afganistanci, Pakistanci, Somalijci, Sudanci i Eritrejci. Ivan Mišković, portparol komesarijata za izbjeglice, kaže da je situacija pod kontrolom, uprkos povećanom broju ljudi koji pristižu.
Država čini sve što može, ljudi iz komesarijata obilaze migrante, dele im pomoć, ali oni se mahom svi kratko zadrže, okrepe se i produžavaju put ka mađarskoj granici.
Novi punkt za pomoć migrantima Srbija je otvorila u selu Mirotovac kod Preševa, a u Beogradu je na adresi Nemanjina 3 u blizini glavne železničke stanice počeo da radi infocentar u kom izbjeglice mogu da saznaju sve o centrima za azil, pravnoj i medicinskoj pomoći koja im je na raspolaganju.
Jer i bez ove makedonske krize ljudi su gladni, iscrpljeni i treba im čista garderoba i treba im neka vrsta okrepljenja.
Rekao je Vladimir Sjekloće iz Infocentra za azil. U centru koji je otvoren svaki dan od 9 do 17 rade i prevodioci koji će pomagati izbjeglicama. Uskoro će u Beogradu biti otvoren i call centar u kom će migranti telefonski moći da se raspitaju za pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Situacija u Makedoniji je dramatična i ona je prepuštena da se sama sa njom suočava, izjavio je u Đevđeri austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz.
Imigranti dolaze iz Grčke, članice Europske unije, u Makedoniju koja nema kapacitete da se sama suoči sa ovim problemom. Hitno je potreban evropski pristup. Ne možemo dopustiti kao do sada da ogromna većina izbjeglica ulazi neregistrovana iz Grčke u Makedoniju.
Rekao je Sebastian Kurz u Đevđeli, a predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odbacio je pozive za novi summit Europske unije o izbjeglicama i preporučio da države članice treba da prestanu sa odugovlačenjem i da primijene postojeće sporazume o tom pitanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Burno u službama sigurnosti Bosne i Hercegovine. Mirsad Vilić ostaje na mjestu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, odlučio je danas nezavisni odbor BH parlamenta koji je razmatrao zahtjev za Vilića u smjenu. Povod je napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima 11. jula, zbog čega je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić zatražio smjenu. Ranije Vilić je ministara dostavilo odboru tražene materijale koji imaju određen stepen tajnosti i posebnu proceduru upoznavanja. To da se raspravlja o smjenama u sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine nije novina, s obzirom na činjenicu da su neki od prijašnjih ministara sigurnosti smjenjivani, a za druge u toj oblasti je tražena smjena, zbog čega su čestale smjene u tom sektoru istraživala je Aida Đugum.
Zahtjev ministra sigurnosti Dragana Mektića za smjenu direktora za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Vilića, kojeg smatraju odgovornim za napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića zbog propusta u organizaciji događaja, nije dobio većinu glasova nezavisnog odbora BH parlamenta, predsjedavajući tog odbora Žiko Krunić.
Vi znate koji je broj glasova potreban u nezavisnom odboru policijske strukture Bosne i Hercegovine, to je 7 glasova za svaku odluku. Mi danas nismo imali tu kvalifikovanu većinu, tako da Na današnjoj sjednici prijedlog gospodina Mektića nije dobio potreban glas.
Za ovakav sigurnosni propust neko mora odgovarati, smatra Krunić.
U narednom periodu je očekivati ipak da ćemo se mi baviti dalje tim pitanjem. Ovo pitanje nije definitivno zaključeno. Radi se o vrlo ozbiljnoj stvari, radi se o tome da je ministar bezbjednosti jedne zemlje podnio takvu inicijativu, tako da to se mora dovesti do kraja u narednom periodu.
Sigurnosni sektor zakazao je na komemoraciji u Srebrenici, to je svima jasno. I to nije jedini slučaj. Slično se desilo i prošle godine tokom februarskih protesta kada je zapaljena zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine, zbog čega je, zbog nesavjesnog rada, osuđen direktor Agencije za istrage i zaštite Goran Zubac i uklonjen sa te pozicije. Tada je ostavku podnio i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himso Selimović, a fotelja ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini vrlo često zbog političkih razloga bude prazna. Zbog čega je to tako, za Radio Slobodna Evropa govori Hamza Višće iz Centra za sigurnosne studije.
Činjenica da nije izvršena reforma na najbolje mogući način dovodi do toga da servisi ili se preklapaju međusobno agencije, zavisno od nivoa vlasti na kome jesu, ali u principu taj dio servisa čini mi se da politički lideri vole čuvati za sebe. I bilo šta što se dešava vezano za to treba posmatrati i u jednom drugome svjetlu, a to je da od policije i tužilaštva, odnosno sudstva, se očekuje da budu nosioci borbe protiv korupcije. A kod nas je najžešća partijska korupcija. I u tom smislu, ako držite pod uzdom policiju koja bi trebala da pokrene borbu protiv korupcije, onda nema sumnje da će te korupcije i dalje biti i da nećete biti procesuirani. Tako da čini mi se da su te funkcije najviše izložene neposrednom političkom utjecaju.
Bosna i Hercegovina ima ozbiljan problem u sektoru sigurnosti, zapravo u koordinaciji preglomaznog aparata. Zbog toga i zbog nepoznavanja nadležnosti dolazi do propusta, kao u slučaju napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića, smatra profesor sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Jasmin Ahić.
Ako vi imate koordinaciju u kojoj direktor direkcije uputi zahtjev također još jednoj agenciji koja je također upravno tijelo pri Ministarstvu sigurnosti, znači SIPI, i oni kažu da smo mi samo u štabu i pojavljuju se takve informacije gdje su oni odgovorili, kažu da samo u okviru svojih mogućnosti, jednostavno iz te kompleksnosti, iz tih jasno nedefinisanih linija komandovanja dolazi do ovih problema, i kad god dođe do takvog nekog problema ili se vratimo na odgovornost ministra, odnosno koja je politička funkcija, moramo iskreno reći, na odgovornost onoga koji je direktno involviran ili nadležan za tu akciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Briselu je sjutra nova runda dijaloga Beograd-Priština. Na stolu je već dobro poznati set neriješenih pitanja o kojima treba da se postigne dogovor. Žele li Beograd i Priština zeleno svjetlo Europske unije za nastavak za sljedeći korak u eurointegracijama? Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, u tekućoj rundi tehničkog dijaloga i na sastanku dva premijera predstoji postizanje dogovora o energetici i telekomu, preciznije o međunarodnom pozivnom broju za Kosovo, uspostavljanju zajednice srpskih opština i njenim ovlaštenjima i slobodi kretanja u mostu Mitrovici. Branka Trivić ima više detalja.
U svim nerešenim pitanjima u prethodna dva meseca odmaklo se ipak od početnih ukopanih pozicija, ali konačne saglasnosti o njima još uvijek nema, podsjeća Džozvijek.
U suštini, delimičan napredak u razgovorima o ovih nekoliko tačaka je već postignut, ali to još nisu potpuni sporazumi. Uzmite recimo problem jezera Gazivode, koje je kamen spoticanja između dve strane. Dogovoreno je da će ono biti integrisano u kosovski hidroenergetski sistem, ali deo jezera je na teritoriji centralne Srbije i otuda pat pozicija. Kada je reč o zajednici srpskih opština, Beograd insistira na njenim izvršnim ovlašćenjima, kao i na tome da zaposleni u toj zajednici imaju status državnih službenika, što međutim kosovska strana ne prihvata, tvrdeći da će se time formirati paralelna struktura. O međunarodnom pozivnom broju za Kosovo između dveju strana već je postignut dogovor, ali sada je kamen spoticanja oko toga kako će Kosovo aplicirati za taj broj u Međunarodnoj telefonskoj uniji, koja izdaje te pozivne kodove. Beograd insistira na tome da Srbija podnese aplikaciju u ime Kosova, tako da ni o tome nije postignut konačan konačni sporazum. Sada je u toku tehnički dijalog, a sutra ujutru stižu dvojica premijera. Da li su u izgledu neki sporazumi? Konačni dogovori trebalo je da budu postignuti još pre početka leta. Čini se međutim da je sada posljednji trenutak za sporazume, jer za par dana počinje samit o Zapadnom Balkanu u Beču, gdje će učestvovati nemačka kancelarka Angela Merkel, a ona lično je vrlo jasno rekla da želi da vidi napredak, ako Srbija želi podršku Nemačke za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja pre kraja godine. U tom smislu utisak je da o najmanje jednoj ili dve oblasti mora da se postigne dogovor. U suprotnom, bit će to loše vesti za Beograd i loše vesti za Kosovo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić novinarima je rekao da na srpskoj strani postoji spremnost za dogovor, ali da to neće biti na uštrb srpskih interesa.
Mi nećemo da pristajemo na ono što je protivno interesima Republike Srbije i našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali idemo u Brisel i spremni smo da se dogovaramo i da se dogovorimo. Da li će druga strana biti spremna da dođe da se dogovore i se dogovori? Vi znate da se ja nikada ne igram tih igara prebacivanja krivice, to od mene nikada ne čujete, ali sam prošli put, jedini put do sada rekao da su oni došli u Brisel da ne potpišu ništa. Nadam se da će se sutra ta situacija promeniti.
Zamoljen da pred novu rundu dijaloga u Briselu prokomentariše izjavu kosovskog potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Hašima Tačija da zajednica srpskih opština ne može da ima izvršna ovlašćenja, Vučić je rekao da mnogi, među njima i kosovski ministar inostranih poslova Tači, ne znaju šta su izvršna ovlašćenja, te poručio da Srbija neće pristati da Kosovo bude suverena država kao što je Bosna i Hercegovina. Ovako je tekao taj dijalog sa novinarkom.
Tači ne zna ni šta su izvršna ovlašćenja, ajte ljudi, pustite to. Ja vas pitam šta su izvršna ovlašćenja, pošto sam vidio da to mnogi novinari postavljaju pitanje, ja sad vas sve zajedno pitam šta su izvršna ovlašćenja. Osim što ste to pročitali kao floskulu Prištine, ja vas pitam, ko što sam pitao i Tači i Mustafu, pa nisu znali da mi odgovore, i nikad ne govorim ovakve detalje, ja sad vas sve zajedno pitam šta su izvršna ovlašćenja.
Dobro, vidim.
I vidjet ćete da ne znate da mi odgovorite svi zajedno. Zato što je to Tači izmislio, kao, sad ne piše izvršna ovlašćenja, ne znam šta će da piše. Vidjet ćemo kad završimo.
On je rekao i da ne...
Samo ja vidim do sada da su oni odbijali da potpišu, a ne mi. Vidjet ćemo kad se završi, ja ne volim da trčim pred rudu.
Na konstataciju novinarke da je Hašim Tači rekao da Priština neće pristati na to da zajednica srpskih opština bude nova Republika Srpska, Vučić je ovako odgovorio.
Oni mi nećemo da pristanemo da oni budu suverena država kao što je Bosna i Hercegovina. Podrazumeva se, naravno.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Više od 30 predstavnika vlada zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije, Njemačke, Austrije i Italije razgovarat će 27. aprila u Beču o budućnosti regiona u okviru druge konferencije o Zapadnom Balkanu. Samit je nastavak berlinskog procesa koji je godinu dana ranije inicirala njemačka kancelarka Angela Merkel u cilju podsticanja evropske integracije Zapadnog Balkana. Tema ovoga puta bit će infrastrukturno i energetsko povezivanje regiona. Jelica Mini, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta Srbije, u razgovoru sa Brankom Trivić govori o tome šta je suština berlinskog procesa i šta se može očekivati na samitu u Beču.
Ovo je sada pokušaj da se, makar i na jedan fokusiran i ograničen način istovremeno, dakle ne sve članice Evropske unije, nego njih nekoliko koje su najzainteresovanije za region, Nemačka, Francuska, Austrija, Italija, uz naravno veliki interes i podrž Slovenije i Hrvatske.
Čelnik Evropske komisije je bez uvijanja rekao da u narednih 5 godina nema novog proširenja Evropske unije. Je li ovo na neki način utešna nagrada?
To je u stvari ohrabrenje zemalja Zapadnog Balkana da nastave proces.
Da li je i pojačan interes Rusije za region mogao uticati na motivaciju za otvaranje berlinskog procesa?
Sve intenzivnije angažovanje Rusije u regionu također predstavlja jedan od faktora koji je potakao zemlje članice Evropske unije da i one deluju u regionu aktivnije. A treba podvući to da iza berlinskog procesa stoji i jedan realni interes Evropske unije da se zemlje regiona bolje energetski i infrastrukturno povežu sa Evropskom unijom.
Rekla je Branki Trivić u susret samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Bečak četvrtak, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose, a o istoj temi danas na konferenciji za novinare povodom okončanja prve polovine šestomjesečnog predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Europe u Sarajevu govorio bosansko-hercegovački šef diplomatije Igor Crnadak, najavljujući verifikaciju nekoliko zajedničkih projekata na Bečkoj konferenciji, zakazanoj za 27. august.
U našim razgovorima sa predstavnicima Europske komisije precizno je rečeno da usvajanje reformske agende i njeno postepeno provođenje nama omogućuje da računamo na iznos od oko 1 milijarde evra u periodu od 3 godine kao podrška budžetima i oko 500 miliona evra za razne infrastrukturne, energetske i druge investicione projekte. Jedan dio ovog novca bit će takozvani grantovi, odnosno nepovratna sredstva, a jedan dio će biti vrlo povoljni krediti. I mi očekujemo da jedan broj projekata bude tamo verifikovan.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dugo očekivani vladin prijedlog zakona kojim se reguliše sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori, a koji će zamijeniti stari zakon iz 1977. za sada je prihvatljiv za sve vjerske zajednice osim za Srpsku pravoslavnu crkvu koja je oštro kritikovala zakon. Detaljnije Srđan Janković.
Novi zakon se odnosi na pravni položaj vjerskih zajednica u državi i štiti pravo pojedinca na slobodu i izbor vjeroispovijesti, a utjecaće i na djelovanje vjerskih zajednica. Novim zakonom o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, koji je vlada objavila u formi nacrta, za Srpsku pravoslavnu crkvu je potpuno neprihvatljiv. Kako zbog procedure tokom koje nije konsultovan niko iz ove crkve, tako i zbog niza odredbi koje, kako se kaže, diskriminišu najveću crkvenu organizaciju u Crnoj Gori. Prema riječima predsjednika Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske sveštenika Velibora Džomića, duh zakona je takav da su crkve i vjerske zajednice društveno štetne.
Govori se o promovisanju saradnje sa vjerskim zajednicama, zapravo se grubo narušava laička država, sekularnost države, načelo odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države, pokušava se jednim agresivnim državnim intervencionizmom uplitati unutrašnja pitanja crkava i vjerskih zajednica.
Na drugoj strani, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović generalno ocjenjuje da je zakon veoma stabilan i da je dovoljno osnova da sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori bude omogućena. Uz to, zakonom je obuhvaćena i zaštita kulturne baštine vjerskih zajednica stvarane vjekovima i Tomović navodi manje primjedbe za koje očekuje da će se razriješiti tokom javne rasprave.
Nije propisan prekršaj ni zbog neosnovanog miješanja jedne vjerske zajednice u vjerske poslove druge vjerske zajednice. Moguće je tu još naći nekih sitnih prigovora koji u suštini ne narušavaju značaj ovoga zakona koga smatram veoma stabilnim.
Do momenta slanja ovog izvještaja iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava nismo mogli obezbijediti sagovornika koji bi prokomentarisao navedene primjedbe predstavnika vjerskih zajednica. Dragutin Papović, vršilac dužnosti generalnog direktora direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama, je nedavno saopštio:
država je dobila pravo da sankcioniše vjerske zajednice samo u slučajima ako one zloupotrijebe slobodu vjeroispovijesti protiv pravnog poretka Crne Gore. Država ima pravo da kontroliše i sankcioniše vjersku zajednicu ako obavlja djelatnost radi profita ili ako učestvuje u krivičnom djelu pranja novca.
I u drugim vjerskim zajednicama, kako su nam kazali, razmatraju vladine predloge. Don Pavao Medač iz Kotorske biskupije:
vidjet ćemo kad ćemo se sastati i razmotriti taj nacrt. Vjerujem da ćemo uspjeti u roku se oglasiti, razmotrit ćemo svakako i vidjet ćemo.
Profesor Medrese i poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić pozdravlja vladinu inicijativu u izradi novog zakona o vjerskim slobodama, jer je postojeći prevaziđen.
Ipak bih sačekao da se taj ekspertski tim završi rad, da se zvanično oglasi.
Podsjetimo, odnosi između države i crkava i vjerskih zajednica je par decenija unazad bio formalno i faktički neregulisan, kako zbog brojnih sporova oko nadležnosti, tako i zbog nedostajućeg zakona, jer je jedini važeći zakon iz 1977. godine bio neprimjenjiv u novim okolnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Haško suđenje Ratku Mladiću, ratnom vođi bosanskih Srba optuženom za genocid i ratne zločine, nastavilo se iskazom demografskog stručnjaka odbrane Svetlane Radovanović. Ona je za potrebe odbrane napravila izvještaj u kojem osporava nalaze demografskih stručnjaka optužbe o broju srebreničkih žrtava. U optužnici za Mladića za genocid je spomenuto da je oko 7000 ubijenih bošnjačkih dječaka i muškaraca, dok su kasnije istraživanja demografa tužiteljstva utvrdila da je broj nestalih u julu 95. godine u Srebrenici prešao 8000. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Radovanović je kao vještakinja obrane osporavala metodologiju istraživanja, kao i zaključke stranih kolega demografa Eveta Bo i Helga Brumborga, ustvrdivši da su njihovi nalazi modificirani, odnosno namješteni za potrebe tužiteljstva, kako bi lažno potkrijepili optužnicu.
Činjenica je da mu je stalo da održi neki broj koji je svojevremeno ili u prvoj ekspertizi kao takav pokazao. I taj broj pošto poto, čitava ekspertiza iz 2009. je upinjanje da se dokaže da je to dobar broj. A da sigurno ima i mnogo više, ali oni to u ovom trenutku ne mogu da dokažu. Ovo je jedan vid velikih metodoloških problema.
Podsjetimo, demografski vještaci optužbe koristili su se u zadnjim istragama o nestalim ljudima iz Srebrenice, predratnim i posljeratnim popisima stanovništva, podacima Crvenog križa kao i nalazima Međunarodne komisije za nestale osobe ICMP-a. Spomenuta komisija je do sada identificirala DNK metodom gotovo 7000 žrtava eshumiranih iz masovnih grobnica, no Radovanović je kao vještakinja obrane ocijenila da su korišteni podaci od strane vještaka optužbe nekvalitetni.
Crvenog krsta i lekara za ljudska prava sa popisom stanovništva 91. Taj objedinjeni spisak, vi kad saberete, ima 19.000. Njegov spisak je objedinjeni spisak, ali sadrži 7.000 i nešto. I upravo jeste ovo sada. Ja ću da vam kažem objedinjeni spisak, pa vi mislite. Da li je to objedinjeni Crveni krst i PHR, da li je to moj spisak, pa sam imao 19.000 uparenja, pa ja izabro što mi treba.
Iako je potvrdila da je najveći broj ljudi na popisu vještaka optužbe nestao u srpnju 95. godine nakon zauzimanja Srebrenice od strane srpskih snaga, Radovanović je navela kako su žrtve ubrajani i ubijeni u drugim okolnostima. Vještakinju obrane će u nastavku suđenja za genocid unakrsno ispitivati haško tužiteljstvo. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Militantna takozvana Islamska država uništila je drevni hram Balšamin koji se nalazi u srcu Palmire, ustvrdili su sirijski aktivisti ali i vladini zvaničnici. Vijest o uništavanju drevnog grada koji je nekad bio turistička senzacija došla je samo nekoliko dana nakon što su militanti se pohvalili ubistvom arheologa, čovjeka koji je cijeli život posvetio očuvanju ovog vrijednog spomenika kulture. Detalje ima Mirjana Rakela.
Kada je točno hram Balšamin star gotovo 2000 godina dignut u zrak, još nije poznato. Da li se to dogodilo u nedjelju ili prije mjesec dana, još je najjasno. Pojedine nevladine organizacije sa sjedištem u Britaniji i Turskoj potvrdile su uništavanje vrijedne spomeničke baštine, iako im se podaci razlikuju, ističe Associated Press. Palmiru su džihadisti zauzeli krajem maja, poslije čega su se pojavile informacije da su grad minirali, a u julu da su uništili nekoliko drevnih spomenika, uključujući statuu lava, drevnoarapske boginje Alat na ulazu u muzej. Prema predanju, Palmiru je osnovao biblijski car Solomon i jedan je od najbogatijih gradova kasne antike na području Sirije. Palmira je poznata i kao Venecija pustinje. Ruševine koje se protežu na 3 km na spisku su objekata svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Prije nekoliko dana pripadnici Islamske države pogubili su u Palmiri čuvenog sirijskog eksperta za antiku i arheologa, bivšeg direktora povijesnog kompleksa 82-godišnjeg Kaleda Asada, kojemu su osjekli glavu. Vjeruje se da militanti trguju vrijednim antikvitetima, iako je mnogo značajnijih artefakata izneseno iz Palmire ranje kako ne bi bilo ukradeno ili uništeno. Pripadnici grupe Islamska država uništili su i nekoliko antičkih nalazišta u Iraku. Militanti vjeruju da su svetište ili kipovi koji govore o postojanju nekog drugog božanstva, svetogrđe i idolopoklonstvo i da ih treba uništiti.
U ovih pola sata toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz još jedno podsjećanje da posjetite našu internet stranicu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo još više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Podsjećanje i da za koji trenutak slijede dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku nudimo izvode i sadržaje ove emisije. Zašto Bosna i Hercegovina prednjači po uvozu korištenih starih automobila i na šta to ukazuje? Govore oni koji kupuju.
O novom nismo ni razmišljali, jer kraj svih izdataka režija i životnih potreba uopšte ne vidim način da porodica prosječnih primanja može da se priušti otplaćivanje rata kredita za novi automobil. S druge strane, auto nam je neophodan, nije nam trebao neki luksuz.
Međunarodni seminar albanologije okupio je u Prištini stručnjake i one koji uče albanski jezik. Među njima je i Danica Abramović, studentkinja iz Beograda.
Ne, na katedru me svojim gjuhën standarde, gjuhën letrare, dhe kur vim për herë të parë këtu kemi problem tada.
Mi na katedri učimo standardni književni jezik i kada po prvi put dođemo, malo nam je teško dok se ne priviknemo sa kosovskim govorom, ali možemo da se sporazumemo sa ljudima na ulici i to je veliki napredak.
U Gafu nedjelje, među ostalim, možete čuti.
Uobičajeni radni dan.
Novca imaju.
Ali bit će više, šefe.
Namira mi je bilo.
Rad iza zavese.
Žena je u punoj aktivnosti.
Temperatura raste.
To mi je posao, to je.
Na.
Ja moram da se pitam.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosnu i Hercegovinu je u prvih 7 mjeseci prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje uvezeno nešto više od 37.000 automobila. Reklo bi se pozamašna brojka, no kada se pogleda detaljnije, podaci uprave kažu da se najviše uvoze polovni automobili prosječne vrijednosti oko 6.000 maraka. Uvoz novih vozila je gotovo zanemarljiv, no među njima je i nekolicina vrlo skupocjenih limuzina. Sve to govori o lošoj kupovnoj moći većine građana, ali i sve većem raslojavanju na bogate i siromašne. Slušamo Milorada Milojević.
Automobilska industrija jedna je od najjačih svjetskih privrednih grana, a prodaja novih automobila decenijama predstavlja i izvjestan ekonomski pokazatelj stanja u nekoj zemlji. U Europskoj uniji se tako mjesečno proda oko 1 milijun novih automobila. U susjednoj nam zemlji, Hrvatskoj, na primjer samo u maju ove godine, registrovano je više od 4000 novih vozila. Kod nas u Bosni i Hercegovini pak za 7 mjeseci ove godine prodano je tek nešto manje od 3000 novih četvorotočkaša, no zato je nastavljen konstantan rast uvoza polovnjaka. U istom periodu uvezano je blizu 35.000 polovnih vozila, kaže portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine Ratko Kovačević.
Dakle, kad je u pitanju određena prosječna vrijednost vozila koje spada u kategoriju polovnih putničkih motornih vozila u Bosni i Hercegovini, onda možemo reći da je to 6163 konvertibilne marke. Najvećim dijelom, dakle, su prednjače vozila koja u Europskoj uniji spadaju u određenu nižu kategoriju gdje i vrijednost tih vozila nije velika.
Danko iz Banja Luke ovih dana kupio je polovnog Volkswagen Pola starog 15 godina za cijenu od oko 2500 evra. Para za novih bolje, kaže, jednostavno nije bilo.
O novom nismo ni razmišljali, jer kraj svih izdataka režija i životnih potreba uopšte ne vidim način da porodica prosječnih primanja može da se priušti otplaćivanje rata kredita za novi automobil. Sa druge strane, auto nam je neophodan, nije nam trebao neki luksuz. Rekao bi da su se i prodavači prilagodili malim platežnim sposobnostima kupaca, te uvozi jeftinija vozila koja su već poprilično izrabljena, te ih onda nakon nekih manjih estetskih intervencija preprodaju. uglavnom su spremni da spuste cijenu i zadovoljavaju se i sa manjom zaradom, čisto kako bi i one mogli da opstanu na ovom tržištu.
Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini ima i onih koji imaju toliko novca da kupe auto u vrijednosti barem 3 prosječna stana. Rekorder je kupac Bentley Continentala koji je svog ljubimca platio gotovo 200.000 evra sa tažbinama, navodi Ratko Kovačević.
Posle njega evo tu slijedi Mercedes S Coupe koji je koštao 293.000 konvertibilnih maraka i gdje su vozne tažbine iznosile oko 50.000 maraka. Također od skupocjenih vozila tu je marka Porsche, dakle Porsche Carrera, Porsche Cayenne, tu su vozila koja su vrijedila oko 230.000 maraka prilikom uvoza u Bosni i Hercegovini i gdje su uvozne dažbine iznosile oko 40.000 konvertibilnih maraka.
Ukupna vrijednost samo 5 superluksuznih limuzina iznosi oko 750.000 evra. I podaci oko uvoza vozila govore o dubokoj socijalnoj raslojenosti BH društva, smatra ekonomista Siniša Pepić.
Imamo ljude koji su uslovno rečeno siromašni ili su niža srednja klasa ili su na samom rubu siromaštva i one koji su ekstremno bogati. Tako da se upravo po cijenama, prosječnim cijenama automobila koji se uvoze i po hajde da kažemo tim ekstremnim slučajevima poput Bentleya koji je uvezen, vidimo da Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj srednja klasa definitivno više ne postoji.
Još gora je činjenica i da se znatan dio polovnjaka kupi kreditnim zaduživanjem. Pepić kaže da bi takvi trendovi mogli predstavljati i ozbiljan problem za državu, jer se može očekivati nemali broj dužnika da zbog ekonomske situacije više ne budu u stanju da vraćaju kredite.
Krediti za kupovinu automobila je jedna izuzetno loša odluka, jer nakon otplate kredita niti više imate te novce, niti imate protuvrijednost koju biste mogli da revalorizujete tokom tog perioda. Upravo ta činjenica je više za raspravu sa sociolozima i sa psiholozima nego sa ekonomistima.
Najviše vozila uvezeno je iz Njemačke, potom Slovenije, Austrije, Holandije te Italije, ističu upravi za indirektno oporezivanje. Konstantan rast uvoza polovnjaka desio se nakon ukidanja carina na vozila uvezena iz Europske unije 2013. godine. No očekuje se da bi broj uvezenih polovnjaka mogao biti manji nakon uvođenja uredbe o zabrani uvoza vozila koje ne ispunjavaju najmanje Euro 4 normu. Donošenje te uredbe najavljuje se još od kraja prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Prištini je u toku 34. međunarodni seminar za albanski jezik, književnost i kulturu, koji inače predstavlja i najveći i najvažniji skup albanologa iz cijelog svijeta. Organizatori kažu veoma važan skup albanologa, a učesnici koji dolaze iz različitih krajeva odlična mogućnost za vježbanje albanskog jezika. Tako misle i oni sa katedre za albanologiju iz Beograda. Sakupila Amra Zineli.
Direktor ovogodišnjeg izdanja, profesor dr. Rahman Pačarizi u izjavi za naš program navodi da je važnost seminara višedimenzionalna. Na njemu se predstavljaju važni rezultati istraživanja iz oblasti albanologije, o kojima se dalje naučno raspravlja tokom samog seminara. Ali, dodao on, tu su i ostali prioriteti. Radi se o promociji jezika, književnosti i albanske kulture u svetu, a naročito se promoviše kosovsko društvo, a sada i sama država, jer u njemu učestvuje stotine stranih studenata. Oni ne samo da su ambasadori, figurativno govoreći, već je zaista jedan deo njih deo strani diplomatske misije na Kosovu. Jedan deo njih je i osnovalo i vodi katedre za albanologiju na važnim evropskim univerzitetima, kaže Pačarizi. Prvi ovakav seminar održan je 1974. pod nazivom Centra albanskog jezika za strance, a njegovi osnivači bili su akademici Idriza Jeti i Recep Ismaili. Njegov rad je bio prekinut tokom 90. godina kada se seminar održao samo 2 puta u Tirani. 2000. Međunarodni seminar za albanski jezik, književnost i kulturu ponovo je počeo sa radom. Tokom zadnjih godina oko 120 albanologa iz celog sveta učestvuje na ovom seminaru. Robert Austin, poznati istraživač albanskih pitanja iz Kanade, učestvuje na ovom seminaru po prvi put.
I was really impressed, I have to say, with the organization. organization with the people there.
Impresioniran sam organizacijom i ljudima. Posebno mi je bilo zanimljivo to što sam video ljude iz različitih delova sveta koji su došli da pohađaju kurs albanskog jezika ili da predaju taj kurs. Oni ne samo da žele da nauče jezik, već žele da se upoznaju sa kulturom, društvom i ostalim aspektima života Albanaca ovde, kaže Austin. Maksim Makarcev iz Rusije jedan je od onih koji je izrazio želju da nauči albanski jezik.
Aktu përpiqem të përmirësoj, domethënë mënyrën në të cilën flas gjuhën shqipe, da bëjmë shumë ushtrime.
Ovde se trudim da poboljšam način govora, radimo mnoge vežbe, čitamo tekstove i govorimo o različitim dijalektima. To je za mene važno zato što ja znam samo standardni jezik i nekoliko dijalekta s juga Albanije. Dijalekt Gjegje koji se ovde koristi je za mene nešto sasvim novo, kazuje on na tečnom albanskom. Među učesnicima koji uče albanski jezik su i oni iz Srbije. Jedna od njih je Danica Abramović iz Jagodine, student univerziteta u Beogradu sa katedre za albanologiju. Po treći put pohađa kurs albanskog jezika tokom tekućeg seminara. Na tečnom albanskom kaže da je ovo dobra prilika da se upozna sa Gjegje dijalektom.
Ne na katedrem me svojim gjuhën standarde, gjuhën letrare dhe kur vim për her të park tu kemi problem tada.
Mi na katedri učimo standardni književni jezik i kada po prvi put dođemo malo nam je teško dok se ne priviknemo sa kosovskim govorom, ali možemo da se sporazumemo sa ljudima na ulici i to je veliki napredak. Sve to zahvaljujući ovom seminaru koji nam svake godine omogućava da vežbamo jezik, kaže Danica. Ne krije da su se ljudi u njenoj okolini čudili njenoj odluci da uči albanski jezik.
Možda thjesht një si čudi njerëz habiten që...
Obično se zbune kada čuju da neko ko je Srbin želi da nauči albanski jezik, ne zato što je to nešto loše, već zato što je nesvakidašnje, kaže ona.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A ovaj je termin uobičajeno u dokumentima ponedjeljkom rezervisan za GAF nedjelje autora Miloša Teodorović.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
Namjera mi je bilo...
Dovoljno od Natalije Delić, novog lica srpske javne scene, mada kažu da je ranije nešto pisala. Namere su joj se, priznaće potom, posvađale sa mislima. Dakle,
Srbija jednostavno mora da se suprotstavi diktatu iz Brisela koji od Srbije želi da napravi jednu azilantsku koloniju.
Izgovori Boško Obradović o koliko poslovih dana za znamenite Dveri, samo što je pročitao tekst od Natalije u Danasu objavljen.
Srbija treba da napravi jedan takav zid prema Makedoniji i uopšte prema drugim zemljama Evropske unije oko nas.
Pa Dveri da izdaju pasoše da se zna ko može unutra, ko spolja, a specijalnu legitimaciju da ima, znate već, prečasna Natalija.
Namjera mi je bila
da oduvam jednako časno, ali bledu figuru Sande Rašković-Ivić, koja očigledno snage nema za održavanje u jedinstvenu smešu okupljenih svih DSS-ovaca, što su joj od Koštunice ostali, baš od Koštunice koji se povukao u časnu penziju iz koje se brecnuo prvi put kada je Sanda Rašković-Ivić statut prečasne partije prekršila, a drugi put kada je pročitao Natalijine citate u Danasu objavljene.
Mladići, momci, muškarci srednjih godina, svetlih i tamnih lica, crnih kovrđavih kosa, hodaju u grupama, razmilili su sa Beogradom.
Nataliju je trebalo birati za predsjednicu, a ne dozvoliti da se nasedne na Sandine sitne psihijatrijske preporuke u Hagu izrečene, a ovih dana iz arhive izvučene u filmu Šta žene na desnici traže.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
I Natalija razmišlja o muškarcima baš ko Sanda, ali Natalija nema problema da prizna.
Mladići, momci, muškarci srednjih godina, svetlih i tamnih lica.
Svakome je boju očiju Natalija zapamtila, oduševi se Sanda, odvoji svoj pogled od članka, to je Danasa gde je objavljen, položi ga na stopa, pomisli, ne smeni me Koštunica, ali hoće Natalija. O, Danasu, ti si za sve kriv.
Moram da priznam da meni to izvinjenje zaista najmanje lično izvinjenje.
Tamara Skroza, novinarka Vremena, o izvinjenju što ga je danas u Natalijino i svoje ime objavio.
Meni to liči onako na neko prilično nevešto pravo. pravdanje.
Ok, danas se izvinio samo za sebe. A Natalija?
Namjera mi je bila...
U ime srpskog roda celog, da ne pomisli neko da nam izbegličke muke nisu poznate. Nama, koji smo onoliko naše izbeglice na rubovima Beograda držali, ali su oni fini bili pa nisu telefonirali. Kakve veze ima to što u to vreme mobilne nisu ni posjedovali? A ovi danas...
Neprekidno govore u mobilne telefone.
Onda baš i nisu neke izbeglice. Jel da, Natalija?
Novca imaju.
Preseče se na ovu konstataciju iz Natalijinog teksta čelnik Srpske narodne partije Nenad Popović, pa vrati neku reč unazad.
Novca imaju, sede po vračarskim kafićima, jedu i piju.
Popoviću, šta čekaš, jesi li biznismen ili nisi, raznosi, prodaji, zaradi, on Natalija obolja si od svakog finansijskog konsultanta.
Troše, bučni su, deca trče između stolova, roditelji ih ne opominju.
Jedno čak zakači tog časa Popovića.
Samo zagledaju nas.
Popović se tad diže, ispruži ruku ka gore, ispravi dlan u sred jednog vračarskog restorana ko u onom filmu i dečica zastadoše, roditelji oči razrogračiše, on im boju pamti, pa održa govor.
Stojim iza svoje izjave da država treba da podigne zid na granici s Makedonijom.
To je bilo na srpskom, a dalje je prešao na arapski, da i oni razumeju, ali mi ćemo ovdje ipak na srpskom da vas ne zbunimo.
Srbija treba da vodi istu politiku prema migrantima kao što vodi Evropska unija.
To bi sasvim dovoljno. Restoran se isprazni, pohrliše izbjeglice ka Mađarskoj. Natalija se tad brecno kao da je čula Popovićeve reči.
Temperatura raste.
Da nisam ugasila klimu, pomisli pa se prisjeti, o da, napisala sam zašto se to događa, u danasu naravno.
Temperatura raste, kao i broj čudnih stranaca u Beogradu.
Zazvonio je tad mobilni telefon, ona se javi kad na vezi stranac. Da, da, to je glas.
Poslanika Saveza vojvođanskih Mađara, Balinta Pastora.
Stranac al naš, ozari se Natalija dok je on sa druge strane bežične veze savetuje.
Ti migranti idu kroz njive, voćnjake.
Jeste, jeste, slušala sam prošle nedelje u Gafu, reče mu naša junakinja, pa se nadoveza.
Namjera mi je bila...
Da sačuvam njive vojvođanske, da uberem plodove voćnjaka i odmorim u gladovini napuštenih salaša, a ne da mi tu neka...
Deca trče između stolova.
Pa još se htede naći sa gradonačelnikom Kanjiže, Mihaljem Bimbom. Upoznali su se već na nekom čatu, kad je Natalija pročitala na netu plasirani tekst pod naslovom...
Stav lokalne samouprave o migrantima, koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine.
Joj, što ga nisam kopirala pa postirala u danasu, reče Natalija prijatelju Balintu. A Balint odgovori, koda sam ga ja pisao, pa poče recitovati na pamet naučio.
Sa migrantima koji su oskrnavili naša groblja, naše kapele koji uništavaju javne površine, parkove, njive i voćnjake.
Neka svi vide, gubi pastor junior glas u želji da što jasnije citira Bimba.
Šta su u posljednjih mjesec dana uradili ovi stranci koji ne posjeduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture?
Ni sa jednim nisam popričala, ali očigledno, preseče ga Natalija, beže, ne misle šta im je, ma balite da se možda kod njih ne puca, ali se on ne zaustavi. Pozva Bimba, pa se nađoše sve troje na konferencijskoj vezi. Bimbo ih sve đuture u akciju pozva.
Budite spremni za onaj slučaj kada ćemo vas zamoliti da izrazite svoje nezadovoljstvo.
Biće njima Sirija ko banja i to vrnjačka kad ustanemo u zaštitu naših i njiva i voćnjaka i salaša i livada, a i Fruške gore.
Bojim se da moramo uzeti u svoje ruke rešavanje ove nesrećne situacije.
Nastade muk. Tako vam je to sa tim mobilnim vezama. Nikad dovoljno stabilne.
Namjera mi je bila...
Predlog broj 2.
Nemanjina 11, 7 i 15 ujutro. Uobičajeni radni dan.
Neobičajeno zabeleženo kamerama Prve srpske televizije. Specijal ekskluziva. 48 sati.
Svadba Megapod.
Pozovite i ostavite svoj originalni komentar. Ako čujete svoj...
Pardon, 24 sata u životu i radu Aleksandra Vučića. Premijer reality.
To mi je posao, to je moje ratno mjesto.
Niste živeli ako niste vidjeli.
U 7:17.
Dok vi bednici garant još niste ni ustali.
Premijer je ušao u kabinet.
Zatvorio vrata i uzviknuo.
Paži, super.
Ne, to je bilo kasnije kada će naletiti na šeficu Smedereva, ona njemu rekla.
Ali bit će više, šefe.
Čega god.
Paži, super.
Pričali bi oni još, ali drugi su sa njom poslove završili već.
Ona je prethodno bila kod savjetnika premijera Alekse Jokića.
Koji je potom stručnim pristupom zaključio.
Žena je u punoj aktivnosti.
E, kada bi se to i za druge moglo reći.
Od 7:00 ministar privrede Željko Sertić.
Osim što se lako budi, rano leže, priča se posebne druge koristi ne donosi.
Prvi sastanak dana
prepoznao i kolega novinar tu zamorenost u startu, pa shvati da posvećivanje ministrima vajdu ne donosi. Kolega na specijalnom zadatku, ali privilegovan da u stopu jedan dan provede sa premijerom, ko ne bi bio ljubomoran, odluči. Petre, tako mu ime, od detalja se celina pravi, na nijanse obrati pažnju.
U kabinet ulazi čovek sa papirima.
Ko si ti? Čovek sa papirima se preseče, a ti odgovori, ma mora da si ti garant iz Emotion Production, sam zaključi. Ipak se prepade od kamera, nije on ko naš, da ne širim. Tepih pod nogama prokliza, papiri poleteše, Petar snima i tad shvati.
Šef kabineta premijera Ivica Kojić.
Gleda ga premijer dok papiri još lebde, spreman da mu oprosti. Zaslužio je.
Kojić dolazi prvi i odlazi poslednji.
Petar se izvini, zgrabi jedan papir u letu, pogleda na sat, pa na taj papir zabeleži.
Tek minut kasnije, u 7.35, lični sekretar Snežana Stojanović daje znak da može da uđe i tim za finansije.
Oni postrojeni jedan po jedan ulaze, premijer odmah sasu, ali prijatnim tonom.
Obično nije gužva na parkingu kada ja dođem.
Ili drugim rečima, gde ste do sad?
Kasnije to bude gužve.
Ne zna premijer koliko Petar može da izdrži, pogledajte samo.
U 8.00 prvi sastanak je gotov.
A Petar, reporter terenac, spreman da svaki čas i potrči.
U 8.15 premijera već čekaju na aerodromu Nikola Tesla.
Da pozdrave obnovljeni terminal, ali ne voli premijer ceremonije, nije tu spektakla radi.
Već tenzije koje su nastale između Air Srbije i aerodroma Beograd. Ko kome treba da izađe u susret?
Premijer tada poče miriti.
Znači, kriminalno privatizovano, lopovski privatizovano i uništeno sve. Ja vas sad pitam...
Ups, ovom tonu nije ovde mesto, što bi se reklo izvučeno iz konteksta. Evo sad kako premijer miri.
A to bi trebalo da bude lak posao za vas, premijer.
Pa nije lak ni za tebe ni za dane, tako što vidim, pa sad da bude lak za mene.
Tu se njih dvojica jedan drugom nasmešiše, što je dobar korak. Premijer jednog povuče u stranu, Petar potrča, nacilja kameru, tu sam ja, ali ne obraćajte pažnju, pa zabeleži.
Aerodrom je u poslednjih godinu dana postao ozbiljen uplatilac u budžet Srbije.
Hvala Petre, prisjeti se premijer.
Koliko treba da vam uplatiš u septembru?
Koliko bude rekao?
Bravo Petre i premijeru, trčite nazad.
U 9.15 premijer je ponovo u zgradi vlade. Na hodniku sreće gradonačelnicu Smedereva Jasnu Avramović.
Tad je bilo ono super šefe, pa ovde preskačemo, jao što je uzbudljivo, a tek će da bude.
Tema sastanka je krizna situacija u državnoj lutriji Srbije.
Vi kolega treba da se okušate u pisanju trilera, ajmo dalje.
U 11.30 premijer treba da primi ambasadora Džumu Rašida Aldaherija od Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Sad će Petar da zamoli dobije ekskluzivno i senzacionalno ugovor o Beogradu na vodi. Bravo Petre, i samo što je krenuo da upita.
Ovo je peti susret u danu za Aleksandra Vučića.
Statistika uvek pažnju skrene.
Na kome je tema ekonomija?
Statistika plus kriza, kuće šteže, nema veze, o Beogradu na vodi u predlogu broj 4, a i dosadni smo više možda ni tamo. No premijer, pratnja i Petar samo što su pokušali dušom da danu stiže informacija.
Ministar privrede Željko Sertić drugi put u danu čeka prijem.
Petar se rastužio, samo što ne došapnu premijeru šta ga čeka. Naime, ne samo Sertić.
Ovoga puta sa predsjednikom privrednih komora Srbije i Kosova, Markom Čadežom i Safetom Grđalijem.
Lele, bolje vala sam Sertić, zastade premijer. Jer tad, pred kraj petog sata, pod reflektorima prve televizije, pomisli kako li te kolege Kardashianovi izdržavaju.
They are the queens of reality TV, the Kardashians.
Prestići će njih naš premijer.
Of reality TV.
Doda mu Petar čašu vode, dirnu ga to malo, ispravi se i krete da se suoči sa Sertićem i onom dvojicom.
Kako je situacija u Prištini, kako ti je situacija u Prizrenu, Peći, Šta?
Samo što ne upita, hoće li biti tog specijalnog suda, ali vrati misli na komoru. Petar dalje beleži.
Ali neočekivano tema nije samo plan za Beč.
A 150 šlepera čeka, trenutno gdje on prolazi, čeka da srpska roba, srpska naša roba.
I
sledi ključni događaj dana.
Odblokiraše šlepere, ali nije na to mislio.
Priprema za sednicu vlade, trenutak je kada premijer, čija je pažnja usmerena na više strana, mora u potpunosti da se osloni na saradnike.
A oni nesposobni ni do nogu mu nisu. Ali šta da radi čovek.
Neki predlozi za koje su ministri mislili da su gotova stvar ne prolaze.
Koji su to prevaranti?
Šta će njima odmarali što 600 portmana u nemu?
Ne razume se baš, Petru promaklo da titluje, pa da pojasnimo.
Šta će njima odmaralište?
Od 6 apartmana u Neumu, osim da troše naše pare.
U timu za pripremu sednice je i šef kabineta generalnog sekretara vlade Danijel Nikolić.
To bi bio vrhunac jednodnevne drame, a takav je premijer svaki dan da se Petar nije dosetio da treba obratiti pažnju na detalje.
Danijel Nikolić.
Tu si, viknu Petar, poznajem te iz, jel bi Informer? Mora da jeste, pa nastavi premijeru, Danijel je...
Mladić koji u medijima označen kao jedan od službenika poslanika koji idu na Tajland.
To jest, troši svoje pare kako mu je volja, da ne pita premijera Smeli.
Dok premijer poziva da se letuje u Srbiji.
On je taj, zar ga ne prepoznajete? Upinje se Petara premijer.
Bio je na Tajlandu, dobio je ponosu za to, ali sad išao u Donji Milanovac i ceo odmor proveo u Donji Milanovac.
Koliko on tu ima odmora, zapita se Petar, ali sad već otčuta.
Samo niko neće da kaže nikad ništa dobro, samo ljudi koji će kažu nešto loše. Reč je o veoma vrednom momku.
Ako ste mu oprostili, ma pogledajte premijeru, pokazuje ta Daniel selfie iz Milanovca. Ma vidite kako je krasno, evo me na doručku, evo me u šetnje, ovdje vam nosim jaja, pardon, skupljam jaja i tako redom. Nego se Petar izmigoljio.
Ministri moraju da budu spremni u 13.00.
Broj pojavlja premijeru koliko koji kasni, ali ko za inat, danas svi tačni, utrčavaju većinom iz Vrnjačke banje.
U 13.06 stigao je predsjednik vlade.
Sednica glatko prođe, idealan trenutak da premijer je ranije što ne želi ode sa posla, ma i Petro se ostaje, ali na izlazu čeka.
Ministar Aleksandar Vulin.
E, nadalje nije za javnost, ali radi premijer svaki dan i vikendom naravno, tako da strpite se, možda bude još.
Predlog broj 3.
Sad malo o vodi, hoću reći o
Beogradu na vodi.
Vidite kakvi ste i šta vam odmah pada na pamet. Tema potpuno obična, nešto što se dakle podrazumeva i svima je apsolutno dostupno. Vratimo se nečemu bitnom, to jest
Beogradu na vodi.
Tako vas volim.
Predlog broj 4.
Dakle, nešto mnogo bitno.
Telekom Srbija već krajem godine mogao bi da bude u rukama inostranih kompanija.
Jeste, i to je bitno, ali nismo na Telekom mislili.
Prodavati zlatnu koku koja košta više od 10 milijardi evra za sitniš je u suštini vele izdaja interesa ove zemlje.
Predlog broj 7.
Kad je sve počelo?
Na svadbi u leto 2012. godine.
A kako?
Internetom kruži snimak na kome zamenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček iz Hrvatske konzervativne stranke i predsjednik vukovarskog gradskog veća HDZ-ovac Igor Gavrić pevaju ustašku pesmu Evo zore, evo dana.
Što su veseli ko na svakoj svadbi, ali ova je bila posebna jer su se tada zakleli i zavetovali kada uđemo u Europsku uniju, pa još malo prođe pa se otvore razna druga žarišta, ma može i posle, ali ćemo da se razračunamo sa gospođom Ćirilicom. A da, rekli su i kada Aleksandar Vulin u Srbiji postane ministar.
Ako Europska unija može svoje članice da dozvoli da zabrani upotrebu pisma jednom narodu.
Ja ću jaukati da me čuju do Budimpešte, a da, šta tek njima dozvoljavaju da i ne podsjećam, nego ću cičati da u Briselu znaju da smo Vukovar prežalili, ali Ćirilicu ne možemo. Sve tako zbor je Vulin, dobro poznat kao ministar od visokog autoriteta u susjednoj Hrvatskoj, koji je ipak tema ovog predloga. Te gospodine Vulin,
ja moram da se pitam,
šta vi uopšte ovdje tražite? No Vulin u Srbiji uvijek dobro dođe da začini ko srpsko i ćirilično pitanje u Hrvatskoj. Ima da niko živi ne razume što su na Srbiju, pa posljedično i na Ćirilicu u tom Vukovaru toliko ljuti, da ne znate možda vi. Postignut je gest koji mnogi čitaju kao kulminaciju, a ne mora biti.
Iz Vukovara je proterana ćirilica.
Odlazi gospođa Ćirilica uzdignute glave obalom Dunava sa hrvatske strane.
Nije važno odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem.
Mogla bi se još prisjetiti.
Teralo me sedam mora, gorka kora ljute nevolje.
Od celog grada i županije prati je samo potrešena, ali jednako uspravna, gospođa Latinica. Iza leđa im Vukovar ostaje, a iz grada dopire tucnjava. Gospođa Ćirilica se pravi da ne čuje, odi ka čamcu ne bi li reku prešla, a načula je da je u Srbiji bio bitku za njen spas, ali kad se prisjeti ko su najglasniji branitelji, dođe joj da u vodu zagazi, pa šta bude. Ali ovdje na hrvatskoj strani još joj ječi.
Gradsko veće usvojilo izmjene statuta prema kojima nisu predviđene dvojezične table, odnosno ćirilično pismo na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama.
Ne primećuje gospođa Ćirilica ni članove gradskog veća što su se pored Dunava poređali, pa zanose uz milu i melodiju.
Izmenama statuta Srbima je omogućeno izvođenje nacionalne himne u svečanim prilikama, ali uvek posle hrvatske.
U suprotnom, TV i svi drugi programi se prekidaju. Odlučilo gradsko veće Vukovara, cela Hrvatska primenjuje.
Kao i službena korespondencija na ćirilici, s tim da za svaki dokument moraju podneti zahtev uz plaćanje takse od 20 kuna.
Skupa sam vam ja, misli se ćirilica, pa je malo i prija kad je baš ministar uprave Arsen Bauk doviknu iz čamca kojim ju je hteo lično na drugu stranu da prebaci.
Da, u stvari je malo neprecizno govoriti o tome da izmjenama statuta ćirilica izbačena iz Vukovara.
A kako vi ovo zovete? Upita gospođa ćirilica Ljupko.
Točno bi bilo da je ovim izmjenama statuta odgođeno uvođenje dvojezičnosti.
Onda me molim vas obavestite o drugom terminu. Reče gospođa ćirilica i ispari. Nema je. Zbuniše se članovi veća, čudi se ministar i uglavnom besposleni Vukovar osjeti da se nešto promenilo. Tamo negde gospođa ćirilica i ovde na obali Dunava koleginica Latinica podeliše misli. E, kada bi barem nešto čitali.
U proteklih ste 20 minuta slušali Gaf nedjelje autora Miloša Teodorovića. U dokumentima dana za 24. avgust toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje da vam mnogo više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.